тапшырубызны дөнья яңалыкларыннан башлыйбыз. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Конгресстагы еллык чыгышында илдә кремнәрне гаделрәк итеп бүлешергә чакырды һәм гарәп язын хуплады. Әлеге чыгыш белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Киләсе елда яңадан сайланырга җыенучы АКШ президенты Барак Обама парламенттагы еллык мөрәҗәгатендә кремнәрнең тигез булмавы мәсьәләсен күтәрде. Конгресстан телевидение аша бар илгә күрсәтелгән чыгышында Обама икътисадның һәр кем өчен эшләргә тиешлегенә басым ясады. Бу мөрәҗәгатьтә республиканнар бик нык каршы чыгып килүче байлар өчен салымнарны арттыру таләбе дә яңгырады. Икътисад аякка басып килә, әмма эшсезлек дәрәҗәсе әле дә 8.5% булып кала. Күпчелекне республиканнар тәшкил иткән конгресстагы чыгышында Обама:
We can either settle for a country where a shrinking number of people do really well.
Я без кими баручы сондагы кешеләр яхшы яшәүче. Өчен ишка күч хәл белән ялгаучылар орта барган ил булуга ризалашабыз. Я икътисадны һәр кемгә гадел өлеш чыгарлык, һәр кем бер үк кагыйдалар белән эш итәрлек итеп торгызабыз, диде.
And everyone plays by the same set of rules.
Бу демократ кыйммәтләр дә, республикан кыйммәтләр дә түгел, бу Америка кыйммәтләре. Без аларны торгызырга тиешбез, дип өстәде Обама. Аның айтуынча, икътисад 2007-2009 елгы төшенкелектән чыгып килә. Демократ президентның: «Мин каршылыклар белән чаралар күреп көрәшәчәкмен. Мин бу икътисадны кризиска керткән элекке сәясәтне кире кайтару тырышлыкларына каршы торачакмын» дигән сүзләре республикан конгрессменнәргә төбәлгән иде. Обама тагын бер мәртәбә миллионерлар гади эшчеләрдән азрак салым түләргә тиеш түгел дигән фикерен кабатлады. АКШ президенты елына 250 мең доллардан азрак акча алучыларга салымнарны күтәрмәскә вәгъдә итте һәм елына 1 миллион доллардан артык акча эшләүчеләр 30% салым түләргә тиеш, диде. Начар исәпләнгән кредитлар, ялган керемнәр белән көчсезләнгән икътисад чорына кире кайту булмаячагын белдерде АКШ президенты. Ул шулай ук илнең финанс үзәге булган Уолл-стритны реформаларга чакырды. Обама: «Әгәр илгә файда китерлек, лабораторияләрдә эшләрлек, үз кәсепләрен ачарлык чит ил яшьләренә ил ишекләрен киңрәк ачучы канун әзерләнсә, аны шунда ук имзалаячагын әйтте». Халыкара сәясәт турында сөйләгәндә, АКШ президенты Либия диктаторы Мәммәр Каддафиның үлемен хуплады. Сүрия президенты Башар Әсәдне дә аның көннәре санаулы дип кисәтте. Ул гарәп язы идеалларын киләчәктә дә якларга вәгъдә итте. Шулай да президент халыкара сәясәттә төп игътибарны Иран атом программына юнәлтте. Кушма Штатлар Иранның атом коралы ясауына һәр төрле чаралар белән каршы торырга әзер һәм бу ил хөкүмәтенә чикләүләр белән басым ясауны дәвам итәчәк, диде Обама. Иранга карагыз. Атом программа белән ничек эш итү мәсьәләсендә моңарча бүленеп бәхәсләшеп килгән дөнья берләште. Хәзер Иран режимы тагын да көчлерәк изоляциядә. Иран җитәкчеләренә карата кырыс чикләүләр кулланыла һәм бу басым кимеми. Бернинди шик юк, Америка Иранның атом коралына ия булуына юл куймаячак. Моңа ирешү өчен мин бернинди ысулдан да баш тартмаячакмын, диде АКШ президенты. Шулык вакытта ул Иран проблемын әле тыныш юл белән чишеп булуын әйтеп, мондый чишелешкә өстенлек бирелүен белдерде.
Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың конгресстагы еллык чыгышы белән Наив Акмал таныштырды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.